Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag met 'n nuwe avontuur, want ons is op 'n ander boot of as jy wil op 'n ander bus. Ons ry as dit ware al in die ronde in ons program en ek hoop ons gaan eendag weer eindig waar ons vandag mee besig is. So dit maak nou nie saak as jy vandag vir die eerste keer inskakel nie. Dit is miskien 'n goeie opklimplek by die bushalte want ons begin met 'n nuwe boek. Gewoonlik doen ons so 'n boek uit die Nuwe Testament en dan weer een uit die Ou Testament, sommer vir die afwisseling. Maar vandag begin ons agter in die Bybel met 1 Johannes. Ek sal baie bly wees as jy 'n stukkie aantekeningpapier byhou en 'n potlood miskien, of as jy vrae instuur, as ons kan, dan reageer ons baie graag daarop. Nou ja, hierdie eerste briefie, Johannes het 3 kort briefies geskryf agter in die Bybel. So ek begin met 1 Johannes. Ek sou so wou sê as ek 'n oorsigtelike klompie inleidende opmerkings mag maak. Ja, hy met 'n hoofletter. Ja, hy was 'n baie goeie mens. Waarskynlik een van die beste mense wat ons nog ooit op aarde gehad het. Maar nou ja, hy was ook maar net 'n mens. So, liewe luisteraars, sê sommige mense van die Here Jesus. Ander verskil natuurlik van hulle. Meen weer dat hy homself te hoog geag het. En so duur die meningsverskille oor Jesus se ware identiteit voort, 2000 jaar al om die waarheid te sê. Daar is egter niemand wat nie bereid is om te erken dat Jesus 'n geweldige effek op die geskiedenis van die wêreld gehad het nie, en dat hy dit inderdaad nog steeds het. Nou ja, Christene wat na die soort argumente luister, kan later self begin wonder en ongelukkig later partykeer begin twyfel. Was Jesus waarlik God? Het hy regtig gekom om sondaars soos jy en ek te red? Nou gelukkig, hierdie briefie, 1 Johannes, is geskryf om enige twyfel uit die weg te ruim en aan die mense te wys wie Jesus werklik is. Jy sien, die Seun van God het as mens natuurlik deel geword van die geskiedenis van die wêreld. Hy was God wat ook mens geword het en die skrywer van hierdie brief kon hom sien met sy eie oë, kon hom hoor met sy eie ore, kon met sy eie hande aan hom raak. Die skrywer wat 'n ooggetuie was van Here Jesus en dit wat hy gedoen het op die aarde, het saam met Jesus gelewe. Hy het met hom gepraat. Hy het gesien hoe Jesus mense gesond maak en hulle leer. Hy het die Here Jesus sien sterf en hy het hom ook na sy opstanding weer gesien. Daarom is hierdie skrywer se getuienis baie betroubaar en eg en is regtig werd om ten volle aanvaar te word. Ons moet byvoorbeeld ook onthou die Johannesbriewe is eintlik kommentaar op die Johannes Evangelie en dit het ook ontstaan min of meer in dieselfde tyd van die Johannese gemeente of gemeentes miskien selfs in Klein-Asië. Johannes skryf nou aan sy geestelike kinders. Jy gaan opmerk, hy praat baie keer van my kinders. Hy skryf as dit ware aan sy geestelike kinders en hy stel God voor as die lig, die liefde, die lewe, die regverdige een. Hy verduidelik aan hulle op 'n baie eenvoudige en 'n verstaanbare manier wat dit werklik beteken om gemeenskap met God en met mekaar te hê. Hy beklemtoon dat sy lesers moet lewe wat hulle is en hulle moet doen en wat hulle glo. Omdat hulle Jesus Christus bely, moet hulle optrede en hulle dade ook die liefde van die Here sigbaar maak in die wêreld. En daarom is die broederliefde die sigbare kenteken dat iemand God liefhet. En Jesus Christus as hy Here bely, dan kan dit nie anders nie as om na vore te kom in jou lewe nie waar nie. Nou wil ek dadelik sê, teen daardie tyd in geskiedenis was daar ook reeds baie vals leraars ook in die kerk hoor wat maar nie wou erken dat Christus volledig mens geword het om vir ons sondes te sterf nie. Johannes het nou ook die brief geskrywe om juis hierdie soort kritiek en tweeërlei wanopvattings. Wie die Here Jesus regtig is en is hy regte God reg te stel. En daarom kan jy en ek vandag nog hierdie brief gebruik as 'n argument teen allerlei soortgelyke dwalings in ons tyd. Die kern van die saak is naamlik, dat Jesus volledig God was, toe hy hier op aarde was, en ook volledig mens was, en daarom ook ons volledige verlosser kan wees. Want hy was 'n mens net soos ek, behalwe dat hy sonde gehad het, soos jy en ek, maar hy was ook tegelijkertijd God. En daarom is hy die enigste, wat werkelijk 'n offer kon betaal, want hy was 'n mens, 'n sondelose mens, wat in jou en my plek gesterf het. En daarom die doel van hierdie 1 Johannes briefie, lyk vir my, is om Christene in hulle geloof te versterk, en ook, tweedens, om vals leerstellings te weerlê. Nou, heel waarskynlik is die skrywer Johannes die selfe persoon wat die evangelie geskryf het. Ek sê heel waarskynlik, want daar is hier en daar Nuwe Testamentikus wat daar oor bedenking het, maar dit is nie vir ons vreeslik belangrik nie. Vir ons is die geskrif wat ons voor ons het. Want jy sien die geadresseerdes byvoorbeeld, vir hulle was dit ook belangrik. 1 Johannes het namelijk geen opskrif gehad nie, en was ook nie aan 'n spesifieke gemeente gerig nie. Dis nogal interessant. Dit was wat ons vandag so noem 'n pastorale brief, wat aan 'n hele paar nie-Joodse gemeentes gerig was. Nou, dit het ontstaan so iewers, waarskynlik tussen die jare 90 en 95 na Christus, en dit is geskrywe in Efese, daar die pragtige mooie stad in Klein-Asië, wat nou vandag natuurlik deel is van Turkye. As jy vir my 'n kernvers sou vra, nou gewoonlik noem ek nie 'n kernvers van 'n Bybelboek nie, want alles is vir my so wonderlik in die Here se woord. Maar ek dink as daar een vers is in die Bybel wat baie, baie populêr is, en 'n geliefde teks is by baie Christene, omdat dit so 'n kernagtige inhoud het, dan is dit 1 Johannes 5 vers 13. Nou, ons gaan nog daarby kom, maar daar staan geskrywe, hierdie brief skrywe ek vir julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewig lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Is dit nie wonderlike woorde nie, liewe luisteraar, dat Johannes sê, ek skryf vir julle wat in hom glo, so dat julle kan weet, hy wil as het ware bevestig, dat as ons in die Seun van God glo, dan het ons die ewige lewe. Nou wil ek ook dadelik sê, voordat ek met die teks self begin, tradisioneel word daar 5 boeke in die Nuwe Testament aan die apostel Johannes toegeskrywe. Namelijk dan die Johannes Evangelie, soos ek net nou gesê het, en dan hierdie 3 kort Johannes briewe, wat het 4 in totaal maak, en dan nog ene by die Openbaring boek. Daar is in die vroeë tradisies aangeneem, dat die apostel Johannes self al 5 die boeke geskryf het. Maar toe in die jare daarna, het geleerdes so bietjie vrae daaroor begin kry en twyfel gehad, of dit regtig dieselfde persoon is, wat al 5 hierdie boeke geskryf het. Hoekom? Omdat die taal en die styl in hierdie 5 geskrifte so bietjie baie verskil van mekaar. Nou wil ek ook dadelik sê, sedertdien is daar al boeke vol geskryf oor hierdie onderwerp, sonder om regtig 'n oplossing vir die probleem van outeurskap te kon kry. So kom ons wees rustig daaroor. Al 5 die boeke is in die laaste dekade van die eerste eeu neergeskryf. Daarvan kan ons seker wees, wat beteken dat Johannes toe al 'n man van ongeveer 90 jaar oud moes gewees het, né? Jy sien, volgens oorlewering het Johannes 100 jaar oud geword, en kon hy dus inderdaad hierdie 5 briewe geskryf het. Die eerste 2 briewe van Johannes stem in taal en onderwerp en styl baie ooreen. Die tweede brief is net so bietjie korter as die eerste ene. Die probleem waarmee daar in die 2 briewe geworstel word, is dat daar dwaalleraars in die gemeente was. Hulle het namelijk beweer dat Jesus Christus nie werklik mens geword het nie. En dit het toe in die geskiedenis aanleiding gegee tot 'n soort mistiese godsdiens, waarin Christus net 'n gees sou wees, en wat mense net mense se siele red, wat dus niks te sê het vir 'n liggaamlike bestaan nie. Nou, omdat hulle siel gered is, hoef hulle dus nie om te gee hoe hulle lewe nie. Wat hulle dus hier op aarde doen, dit maak nie eintlik saak nie, het die dwaalleraars gesê. Want hulle siel is mos gered in die hemel. Nou dit was die soort van atmosfeer waarin Johannes hierdie spesifieke drie briefies geskryf het. En jy sal oplet as jy dit lees, is kort briefies, jy moet dit miskien so lank voor ons volgende program weer met mekaar gesels, so lank deeglik bestudeer. En as jy sien, Johannes waarskynlik baie sterk in sy eerste twee briewe teen hierdie soort van dwaalleer wat ek nou net vir julle genoem het. Jesus het mens geword. Hy is nie maar net een of ander gees nie. Johannes wil dit duidelik weer lê. En boonop het die Here Jesus gelowiges God se kinders gemaak deur vir hulle die ewige lewe te gee sonder dat hulle dit kan verdien. Hulle moes dus as God se kinders in die wêreld lewe. En daarom is hierdie brief spesifiek 1 Johannes, vir my persoonlik, 'n brief wat my so aanspreek, ek het jare gelede 'n boekie daaroor geskrywe ook. Want dit is as dit ware soos 'n spieël wat die Here voor my hou, baie duidelik voor my hou. Nou die gemeente van destyds het hulle toe van die dwaalleraars afgeskei en moes hulle nie eers meer in hulle huise toelaat nie. Dit is die advies wat die ou apostel Johannes vir daardie Christene gegee het. 1 Johannes, so lyk dit vir my, liewe luisteraar, is niks anders nie as 'n aangrypende liefdesbrief van God se kant af aan sy kinders. Dit is die Here se mondstuk. Hierdie man Johannes, wat hierdie gedagtes, diep gedagtes neerpen, wat 'n persoonlike oog en 'n ooggetuie van die Here Jesus se lewe op aarde was. Lyk amper vir my as ek sy brief begin lees, ek gaan dit nou met jou behandel. Johannes dink as dit ware, lyk dit vir my so met 'n stuk nostalgie, met verlange terug aan daardie ongelooflik wonderlike tyd toe hy as deel van die disipelgroep van die man van Nasaret saam met Jesus oor die stofpaaie van Palestina gestap het. Juist daarom natuurlik dat Johannes met soveel sekerheid kan skrywe. Nie net oor hulle ondervindinge saam met die Here Jesus nie, maar veral ook oor die absolute vastheid van die groot grondwaarhede van jou en my geloof as Christene. Johannes se styl en die onderwerpe wat hy aansny, hoewel hy ou man is toe hy dit neergepen het, is eintlik kraakvars. Dis asof sy liefdesbrief vandag van die drukpers afgekom het. Gevolglik het ons hier so 'n boek waarin elke Christen hom kan verkneukel. Dis leesbaar en dis opwindend. Dit maak 'n mens opgewonde, dit laat jou terselfdertyd verlang na die Here. Lees dit self in jou persoonlike tyd, geniet dit. Eet die groot waarhede wat Johannes vir ons hier aanbied en ons streep soos vars brood. Ja, drink dit in soos koel water. En gaan lewe dan elke dag uit die waarhede. En daarom is dit my bede, liewe luisteraar, dat wanneer jy en ek saam hierdie kort briefie, 1 Johannes, met mekaar bestudeer en saam deurblaai, aan die hand van die man van Nasaret, ons oudste broer en vriend, ons Here en ons God, vir jou net so verrykend sal wees, soos wat dit vir my is, om aan jou daaroor te gestels. Mag die Here deur sy gees ons lei, dat ons in afhanklikheid van hom, sy woord bestudeer. Nou 'n mens kan die boekie indeel in 5 hoofdele. Mens kan dit ook anders indeel soos ons nou al doen, maar 'n mens kan dit eintlik hoofsaaklik in hierdie 5 groot dele indeel. Ek sal daarna verwys soos wat ons vorder dat ons presies kan weet waar ons is. En verskillende temas kom aan die orde. Ons gaan dit bespreek wanneer ons daarby uitkom. So, liewe luisteraar, die eerste hoofdeel van hierdie briefie is begin by natuurlik by 1 Johannes 1 vers 1 tot 4. En dit gaan oor die getuienis oor Jesus Christus die lewe. Ek gaan eers net die eerste 2 verse lees, want dit is so ryk aan inhoud. Ek wil baie graag met jou in redelike detail hierdie brief behandel. Ek lees nou. Van die begin af was hy, dis nou hoofletter, het verwys na Jesus. Hy skrywe, van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor, Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Verstaan jy nou hoekom ek vir jou gesê dit asof Johannes so met nostalgie terugdink. Hy gaan verder, hy sê, hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Luisteraar, ek wil nie verskoning daarvoor vra nie as ek vir jou sê dit is asof Johannes, wanneer hy sy brief hier begin, vir ons inneem in die troonsale van God. Dit is asof ons, soos Moses in Exodus 3, die skoene van sy voete moet trek. Asof ons ingeneem word voor die troonsaal van die Here. Voordat Johannes net nou eers, as het ware weer so bietjie gaan terugkom en met voete vas op die aarde gaan staan. Is baie interessant ook, as jy nou terugdink aan die evangelie van Johannes, ne? Ek wil miskien net 'n oomblik daardie lyntjie deurtrek. Dan sal jy onthou, ek wil net so intoe blaai. Die evangelie van Johannes het amper op dieselfde manier begin. Ek lees dit net gou vir jou. Die evangelie van Johannes, hoofstuk 1 vers 1. In die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. So in sy evangelie het Johannes ook so begin, soos Genesis begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Johannes is dus deurgaans besig in sy evangelie en ook in hierdie 1 Johannes brief aan hom, om vir ons onomwonde te sê en redes te noem, dat ons kan glo en kan weet, Jesus Christus is die Here. Hy het wel in die wêreld verskyn, maar hy is ewig God, saam met die Vader en die Heilige Gees. Sy koms na die wêreld was net 'n menslike gestalte. Daarom begin hy hierdie briefie van hom op dieselfde manier. Van die begin af, skryf hy, was Christus daar. Christus is dus nie 'n geskape wese nie, liewe luisteraar. Hy was van alle tye af daar. Al wat gebeur het met sy menswording is dat hy in mense sigbare gestalte in die wêreld verskyn het. Nou, 'n ander interessante aspek wat ek ook net wil noem, is dat ons moet onthou in hierdie eerste 4 verse, daar word nie net in hierdie eerste 4 verse nie, maar ook in hoofstuk 5, by vers 6 tot 21, met geestdrift en met oorgawe vertel, dat Jesus werklik mens geword het. Jy sien, die getuienis oor Jesus is waar en dis eg. Hierdie ou man Johannes vertel vir ons, ons het deur Jesus gehoor, ons het gesien, ons het aan hom geraak. Hy het gekom om ons die ware lewe te bring, sodat mense wat glo daarin mag deel en dit ook intiem kan belewe. Jesus was dus in werklikheid reeds voor die skepping by die Vader, saam met die Gees. En met opgewondenheid word dan deur die boek heen vir ons vertel dat 'n mens deur slegs te glo deel word van God se groot gesin. En hierdie intieme belewenis van ons kindskap, dit lei natuurlik tot blydskap. En die blydskap is nog heerliker wanneer jy en ek ons geloof met ander mense begin deel, soos wat hierdie ou man Johannes inderdaad hier doen. Kom ek vertel jou nog so 'n bietjie agtergrond, want jy sien, hierdie briefie 1 Johannes het in dieselfde omgewing ontstaan as die Johannes Evangelie. Hierdie is eintlik 'n pastorale preek ook wat ons hier het in 1 Johannes. Ons hanteer dit as 'n brief en dit het waarskynlik so tussen 90 en 95 daar in Efese ontstaan. Dit was natuurlik nou nog voordat die apostel Johannes na die eiland Patmos verbann is. Jerusalem is in die jaar 70 na Christus verwoes en die Christene was oor die hele Romeinse Ryk van destyds verstrooi. Nou teen die tyd dat Johannes hierdie briefie geskryf het, was daar alreeds Christene wat tot 'n nuwe en 'n jonger geslag behoort het. Die Christelike godsdiens is ook op daardie stadium al reeds vervolg, maar dit het die aanslag van buite en van binne oorlewe deur die genade van die Here. Die grootste probleem echter, luisteraar, lyk vir my, waarmee die kerk nou op daardie stadium te kampe sou hê, was die van dwaalleringe en van misleiding, wat ook uit eie geleedere gekom het. Ons gaan nou daaroor gesels. As jy 'n aantekening wil maak by hoofstuk 2 vers 19, waar Johannes sê, hierdie dwaalinge, naamlik dat Jesus nie werklik God is nie, en dat hy ook die werklik mens is nie, hierdie dwaalinge het ongelukkig uit ons ontstaan. Nou, baie gelowiges het sekerlik volgens die standaarde van die sondige wêreld begin lewe, en ek kan my voorstel, dit is doodgewoon met mense so, dat baie van hulle nie meer wou bely dat Christus die verlosser is nie. Nog 'n probleem wat op daardie stadium ontwikkel het, is dat die geloofsbelydenis en die lewe van mense nie met mekaar geruim het nie. Vir sommige het hulle geloof in teorie versand. Met ander woorde, hulle was net altyd besig met lering, met teaching. Net altyd oor die waarhede van die geloof gepraat, die teoretiese dinge bedink. Nou natuurlik, luisteraar, dit is belangrik. Maar die gevaar van die vals leraars in daardie tyd was net so groot. En nou word daar verval in 'n gepraat, terwyl die Christelike lewenswyse heeltemal agterweë gebly het. En die Christene het die belydenis dat Jesus Christus mens geword het, nou begin bevraagteken, omdat van die dwaalleraars gesê het, hy was nie regtig mens nie. Nou lyk het vir my, Johannes het dan juis hierdie briefie geskrywe, om die gelowiges te help, om die Johannes-evangelie reg te verstaan, maar ook om die belydenis wat hulle gehad het, en hulle lewens, met mekaar te kan integreer. Want jy sien, het help nie mens, sê een ding in jy lewe iets anders nie. Hy wou namelijk die kerk aanmoedig om God en hulle medegelowiges opreg met die daad lief te hê, maar ook om alle ander gelowige Christene te verseker dat hulle geloof in Jesus Christus nie te vergeefs is nie. As 'n mens in Christus glo, dan het jy die ewige lewe. Hulle moes namelijk weet en bely dat hulle geloof waar en eg is. En dan sou hulle in al hierdie geleenthede en voorregte kon deel wat die kinders van God geniet. So as ek vir vandag enkele samevattende opmerkinge moet maak oor die eerste twee versies, omdat dit so belangrik is, wil ek vir jou sê, daar is hierdie noue ooreenkoms, waarvan ek net nou ook gepraat het, in die eerste verse van die briefie 1 Johannes, en ook die paar eerste verse van die evangelie van Johannes, en selfs ook met Genesis se inleiding van in die begin, om vir ons onvoorwaardelik te sê, Jesus Christus is 'n ewigheidswese. Hy skryf in vers 1, van die begin af was hy daar. Nou, dis belangrik dat ons in die evangelie sal sien, in die begin was die woord daar. Met ander woorde, hy is besig om wat dit sê, Jesus Christus is eintlik die vleesgeworde woord. Nou, met hierdie besondere naam, dui Johannes dus vir Jesus, die Seun van God, aan as die uiteindelike groot bekendsteller van God aan die mense. En hierdie bekendsteller, Jesus, was van die begin af, so skryf hierdie ou man Johannes. Nou net soos in die evangelie, neem Johannes as het ware sy uitgangspunt in die ewige voorbestaan van Jesus as die ewige Seun van God. En dan kom hy, soos ek net vir jou gesê het, as het ware so 'n bietjie platvoet op die aarde staan. Hy sê, weet julle wat, ons het hom gesien met ons eie oë. Ons het hom hoor praat met ons eie ore. Ons het met ons eie hande aan hom geraak. Nou op hierdie absolute betroubaarheid van die getuienis van Johannes oor die Here Jesus, kan jy en ek sekerlik bou, liewe luisteraar. Jy sien, Johannes beklemtoon ook vir ons, hy, Jesus, is die lewe, ja, die ewige lewe. Wat 'n wonderlike boodskap. Bestudeer dit solank self, luisteraars, as jy lewe hou, gesels ons aan volgende keer so 'n bietjie verder uit die briefie 1 Johannes agter in die Bybel. Tot dan. Totsiens.